Sabahınız xeyir olsun.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Efirdə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Ürviyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Sizə uğurlu, gözəl bir gün arzulayırıq. Vaqif, əvvəlcə havadan başlayaq. Hava bürosu ilə sən danışmışdın. Bugün ölkədə hava necə olacaq?
Ürviyə, bugün Azərbaycanda yağış olmayacaq. Bakıda da, Abşeronda da hava dəyişkən bulutlu olacaq. Şimal küləyi əsəcək. Gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da havalar isti keçəcək. Təqribən 28-32 dərəcə isti gözlənilir.
Sizə hər cür havada maraqlı gün, xoş xəbərlər arzulayırıq. Səhərinizi bizimlə açsanız, bunları eşidəcəksiniz.
Rusiya və ABŞ prezidentləri Çeçin separatçılarının lideri Şamil Basıyevin ölüm xəbərini alqışlayıblar.
Kandaliza Rays İranı qərbin təkliflər paketinə cavab verməyə çağırıb.
ABŞ prezidenti George Bush Böyük Səksilər ölkələrinin Sankt-Peterburq summit çərçivəsində Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə ölkədə demokratik azadlığın vəziyyəti ilə bağlı məsələ qaldırmaq fikrindədir.
Bugün Brüsseldə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani ilə Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Javier Solana görüşəcəklər.
Bugün beynəlxalq əhali günüdür. Bununla bağlı verilişimizdə xüsusi reportaj olacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Rusiya rəsmiləri Çeçin separatçılarının lideri Şamil Basıyevin İnguşetiyada aparılmış xüsusi əməliyyat nəticəsində öldürüldüyünü deyirlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bunu layiqli cəza adlandırıb. Bu bizim uşaqların Beslanda ölümü, Budyonovsk, Moskva, İnguşetiya və Çeçinistan da daxil olmaqla Rusiyanın digər regionlarında törədilmiş terror aktlarına görə quldurlar üçün layiqli cəzadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dedikləridir. Bu, ABŞ prezidenti George Bush da Vladimir Putinin bu bəyanatına qoşulub. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Nikolay Patruşevin sözlərinə görə əməliyyat zamanı Basıyev ilə yanaşı bir neçə yaraqlı da öldürülüb. Rəsmilərin sözlərinə görə Şamil Basıyev yeni hücumlara hazırlaşılmış. Şamil Basıyevin ölüm xəbərini Çeçin separatçıları da təsdiqləyib, lakin onlar Şamil Basıyevin sursa taparan maşının təsadüfən partlaması nəticəsində öldüyünü deyirlər.
İran onun nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq aləminin təkliflər paketinə cavab verməlidir və artıq bunun vaxtı çatıb. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rays deyib. Xanım Rays Vaşinqtonda Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Margaret Beckett ilə keçirdiyi birgə mətbuat konferansından sonra belə bəyan edib. Xanım Rays İranın əməkdaşlıq yolunu seçəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. Eyni zamanda qeyd edib ki, əks halda Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri məsələnin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılmasına çalışacaqlar. Bugün Brüsseldə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani ilə Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana arasında görüş gözlənilir. Görüşdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi İranı Böyük Səkkizlərin Sankt-Peterburq sammitinə qədər qərbin təkliflər paketinə cavab verməyə çağırıblar. Amma Tehran cavabın avqustun 28-dən tez olmayacağını deyir.
ABŞ prezidenti George Bush Böyük Səkkizlər ölkələrinin Sankt-Peterburq sammit çərçivəsində Rusiya prezidenti George Bushla görüşündə Rusiyada demokratik azadlıqların məhdudlaşdırılması ilə bağlı məsələ qaldıracaq. Bunu Arvin rəsmi nümayəndəsi deyib. ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Steven Hedley deyib ki, görüş sammit zamanı iyulun ortalarında olacaq. Cənab Hedley'nin sözlərinə görə liderlər həmçinin tərəflər arasında dinç məqsədli nüvə enerji sahəsində əməkdaşlıq razılaşmasının perspektivlərini də müzakirə edəcəklər.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rays deyib ki, o hesab eləmir ki, Əfqanistan hökuməti talibançıların ciddi müqaviməti təhlükəsi ilə üzləşib. Xanım Rays deyib ki, ola bilsin ki, talibançılar ölkənin cənubunda gözlənildiyindən biraz çox fəallaşıblar, amma onlar koalisiya qüvvələri ilə mübarizədə uduzublar. Başqa bir məlumata görə isə Böyük Britaniya Əfqanistana əlavə 900 əskər göndərir. Bu barədə Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown bəyan edib. Onun sözlərinə görə hərbi vertolyotlar da daxil olmaqla bu qüvvələr Əfqanistanın cənubuna göndəriləcək. İndi bu bölgədə 3600 Britaniya əskəri var. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri John Negroponte İraqda təriqət davasının artdığını etiraf etsə də vəziyyətin nəzarətdə olduğunu deyir. Migrofonti deyib ki, ölkə paytaxtı Bağdat, Anbar əyaləti və sünnilərin yaşadığı digər ərazilər də daxil olmaqla bəzi yerlərdə zorakılıq məhdudlaşıb. O, həmçinin İraq hökumətinin Bağdat və ölkənin cənubunda yerləşən Bəsrə şəhərində təhlükəsizliyi bərpa edəcəyinə əminlik bildirib.
BMT-nin Uşaq Fondu dünən Bakıda ana südü və körpələrin qidalanması ilə bağlı regional təlim kurslarına başlayıb. Beynəlxalq ekspertlərin təşkil elədiyi təlimdə Azərbaycan, Türkiyə, Tacikistan, Qırğızistan, Qazaxıstan, Özbəkistan və Gürcüstanın səhiyyə işçiləri iştirak ediblər. Təlim 14 gün davam edəcək. Gələn il isə təlimlərə başqa MDB ölkələrdə dəvət olunacaqlar.
Bakı-Tbilisi-Cihan kəmərinin Ağsafa ərazisindən keçən hissəsində tapılmış bəzi qədim eksponatlar artıq London və Birləşmiş Ştatlarda analizdən keçirilib. Artıq 4 analizin cavabı Azərbaycana göndərilib. Analizə görə bu əşyalar eramızdan əvvəl 4-cü milliyyə aiddir. İndiyə də kəmər boyunca 36 abidənin tədqiqi olub və hazırda digər abidələrin üzərində iş gedir.
Bu, Azadlıq Radiosunun bu səhərə olan yenilikləri idi. Maraqlı məlumatlarımız hələ qutarmayıb. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün xəbərlərin ikinci səsində nələr olacaq?
Səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Şəhərin afişalarında nə var, nə yox?
Azərbaycan əhalisi artırma.
İtaliya çempionat əhvalında.
Dünyada neft yenidən ucuzlaşır.
Və xəbərlərdən sonra bir cənub şəhərindən Lənkərandan reportaj. Rusiya və ABŞ prezidentləri Çeçen separatçılarının lideri Şamir Basiyevin ölüm xəbərini alqışlayırlar.
Azərbaycanda insan haqları məsələsi hələ də gündəmdədir. Hələ də beynəlxalq təşkilatlar hakimiyyəti tənqid edirlər ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyəti yaxşılaşdırsın. İndi bu məsələ Fransada bir də müzakirəyə çıxarılıb. Dünya İnsan Haqlarının Forumunda. Ombudsman Elmira Süleymanova da oradadır. Müxbirimiz Arifə Kazımova ombudsmanla söhbət edib, amma bu barədə biraz sonra. Əvvəlcə...
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini əks etdirən hər bir məlumat mənbəyinə ehtiyac var, çünki bu məlumatlar həqiqəti üzə çıxaracaq. Azərbaycanın insan haqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova Amnesty International təşkilatının Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiqlərlə bağlı xüsusi portal yaratmaq istəyinə münasibət bildirərkən belə deyib.
Əgər bu qanun pozuntusu, hüquq pozuntusu varsa, əgər jurnalist özünü bu cəmiyyətə rahat hiss etmirsə, kimdir bunun təsirkarı? Hansı məmurdur buna çətinliklər törədən? Çünki dövlətin siyasəti açıq-aşkar buna yönəlməmişdir.
Elmira Süleymanova iyulun 10-dan 13-nə dək Fransanın Nant şəhərində keçirilən Dünya İnsan Haqları Forumunda iştirak edir. Forumda dünyada insan haqlarının vəziyyəti, müdafiəsi məsələləri müzakirə olunur. Azərbaycanda insan haqlarının durumu bir sıra beynəlxalq qurumlar tərəfindən tənqid olunur. Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandırır. Human Rights Watch bildirir ki, xüsusilə son parlament seçkilərindən sonra bu ölkədə insan haqlarının vəziyyəti geriləyib, insanların seçki hüququ, sərbəst toplaşma, media azadlığı pozulub. Ancaq ombudsman Elmira Süleymanova bu iradlarla razı deyil. Bildirir ki, Azərbaycan BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv seçilib və bir çox sahələrdə bu ölkə başqalarına nümunə ola bilər.
Penitensiar sistemində vəziyyət, orada istər saxlanılma şəraiti, istər ki, saxlanılan şəxslərə qarşı rəftar tam dəyişmiş bir haldadır. Bunu böyük dəyişikliklər müvəqqəti saxlanma təcridxanalarında da var. Yəni, xaricdən gələn mütəxəssislər də çox təcrübələnirlər ki, ölkənin ən ucqar yerində belə siz Avropa standartlarına uyğunlaşmış görürsünüz o yerləri.
Ombudsman Elmira Süleymanova belə deyir. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıdır razılaşır ki, ədliyyə sahəsində irəliləyiş var, şəffaflıq təmin olunub, hüquq müdafiəçiləri həbsxanalarda monitoring apara bilirlər, ancaq insan haqlarının hər sahədə təminatından danışmaq olmaz.
Nəinki ucqar kəndlərdə, nəinki ucqar əyalətlərdə, Bakının özündə belə insanların müxtəlif hüquqları pozulmaqdadır və bununla bağlı buna bariz nümunə bizə olan müraciətlərdir. Bu həm siyasi hüquqlardır, bu həm iqtisadi hüquqlardır, sosial hüquqlardır, mədəni hüquqlardır.
İnsan haqları müdafiəçiləri Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı maarifləndirmə işlərinə ehtiyac olduğunu bildirirlər. UNESCO-nun dəstəyi ilə baş tutan Dünya İnsan Haqları Forumu isə artıq ikinci dəfədir ki, keçirilir. Forum 2003-cü ildə BMT-nin İraqda qətlə yetirilmiş insan haqları üzrə komissarı Sergio Vieira de Mello-nun xatirəsinə həsr olunur. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bu, Bakıda müxbirimiz Arifə Kazımov idi. O, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı beynəlxalq qurumların münasibətindən danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də görək səhər qəzetləri nədən yazılır. Vaqif 525-ci qəzetdə nə var, elə maraqla baxırsan?
Bugün Ülviyə 525-ci qəzetdə Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin Cumhuriyyət qəzetinə verdiyi müsahibə dərc olunub. Müsahibədə İlham Əliyev Böyük Səkslər ölkələrinin Sankt-Peterburq samit çərçivəsində Ermənistan Prezidenti Robert Kotaryanla görüşün gözlənilmədiyini deyib. İlham Əliyev deyib ki, belə bir şey yoxdur və biz son bir neçə ay ərzində iki dəfə görüşmüşük və bu görüşlər heç bir nəticə verməyib. Bizim aramızda heç bir anlaşma, razılaşma yoxdur və bunun əsas səbəbi də Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqeyi işğalçı siyasətidir. İlham Əliyev işğal altında olan torpaqların boşaldılmayacağı halda Azərbaycanın müharibəyə başlayacağını da istisna etməyib. Bir daha qeyd edin ki, İlham Əliyev bunları Türkiyənin Cumhuriyyət qəzetinə verdiyi müsahibədə deyib, müsahibəni də 525-ci qəzet dərc eləyibdir.
Aha, Xalq Cəbhəsi qəzeti amma bugün turizm məsələsinə toxunub. Qəzet yazır ki, Nabran qəsəbəsinin əksəriyyəti satın alınıb turizm məqsədinə ya da ki, xüsusi ev tikmək üçün. Digər ki, Nabranlar heç də hamısı özləri burada dincələ bilmirlər, çünki qiymətlər bahadır. Ətraflı Xalq Cəbhəsinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Yeni Müsafət qəzetində də belə bir maraqlı yazı var, yazının adı belədir, yeni səfir barədə ilkin rəy müsbətdir, başlıqlı bir məqalədir. Söhbət Amerikanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfiri N4-dən gedir. Məqalə müəllifi yazır ki, ölkəyə gəldiyi ilk gün səfirin Azərbaycan dilində bəyanat verməsi cəmiyyətin böyük diqqətinə səbəb olub. İctimaiyyətlə ilk görüşündə də Azərbaycan dilində danışan N4 bir sıra önəmli mesajları ilə yadda qalıb və səfir çox ciddi və öz işinə tam hazırlıqlı bir diplomat təsiri bağışlayır. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı və insan haqları Müdafəsi Fondunun sədri Murad Sadəddinov müxbirlə söhbətində deyib ki, xanım 4 gələcəkdə öz fəaliyyətini ardıcıl şəkildə həyata keçirəcək. Bu da Müsavat qəzetinin yazdıqları idi.
Ölkədə 500 min gəncin 20-25%-nin evi yoxdur. Bu rəqəmi Yeni Azərbaycan qəzeti ortaya çıxarıb. Qəzet yazır ki, gənclərin ev eşiyi olmaq ümidlərini ipoteka kreditdə doğrulda bilməyib, kreditlərin verilməsi şərtləri gənclərin gəlirlərinə uyğun deyilmiş. Ekspertlər təklif edirlər ki, neft pullarının bir hissəsi gənclərə ev verilməsinə yönəldirsin. Bunu bugünkü Yeni Azərbaycan qəzeti yazır, qəzetlərin icmalı bu qədər.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, səhər-səhər xəbər ətəri bizdən işlədirsiniz. Mən Vaqif Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə.
Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Məhəbbət oyunu. Muskomedia mövsümü bu tamaşa ilə bağlayacaq.
Ülviyə, bu nə vaxt olacaq ki?
Bu şənbə, iyulun 15-də. Bu tamaşa ilə də teatr mövsümü qutaracaq. Afişəyə keçək, Vaqif.
Keçək, indi də görək şəhərin afişalarında nə var, nə yox.
Əvvəlcədən deyim ki, dinləyicimiz bizdən geniş bir afişa gözləməsin, çünki Bakıdakı əksər teatrlarda artıq mövsüm bağlanıb. Yalnız Dövlət Musiqili Komediya Teatrında iyulun 15-də Məhəbbət oyunu tamaşaçı olacaq. Bu tamaşanın dramaturqu Qeybulla Rəsulovdur, rejissoru isə Faiq Zöhrabovdur. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında isə iyulun 15-də Mənim Ağ Göyərçinim tamaşası oyun alınacaq. Sərgi salonlarında deyəsən bir qədər qələbəlikdir və Cəbhə Səmədov adına sərgi salonunda sərhəd qoşunları xidməti ilə birlikdə sərhədlərimizi qoruyaq mövzusunda müsabiqə sərgi keçiriləcək. Kinoteatrlarda isə iyulun 11-də və 12-sində iki gəncin məhəbbətindən bəhs eləyən Uğur Gətirən Öpüş Amerika filmi və Yaponiyanın tarixindən bəhs eləyən And adlı Yapon filmləri nümayiş olunacaq. Səhərin afişalarını nəzərdən keçirdik, amma maraqlı məlumatlarımız hələ qutarmayıb. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-dən Space FM-də axşam saat 8-də axırıncı verilişimiz olacaq. Azadlıq Radiosu 104 FM tezliyində verilişlərini dayandırır. Amma elə səhərsi gün iyulun 25-də görüşünüzə aynı CM-də gələcəyik.
İnşallah aynı CM-də görüşərik. Vaqif gəl başlıqları bir də xatırladaq, sonra söhbəti davam elətdirərik.
Xatırladaq. Rusiya və ABŞ prezidentləri seçim separatçılarının lideri Şamil Basıyevin ölüm xəbərini alqışlayıblar.
Kandaliza Rays İranı Qərbin təkliflər paketinə cavab verməyə çağırıb.
ABŞ Prezidenti George Bush Böyük Səksilər ölkələrinin Sankt-Peterburq Summit çərçivəsində Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə ölkədə demokratik azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı məsələ qaldırmaq fikrindədir.
Bugün Brüsseldə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi